ถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ Health Station สารใจสารพลัง
แต่จะแปลภาษาไทยเนี่ยให้ดีที่สุดคือแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อพันปีแล้วเนี่ยเราอ่านจารุสุโขทัยอ่านรู้เรื่องไหมอ่านรู้เรื่องไม่หมดใช่ไหมแล้วถ้าจะแปลให้เป็นภาษาที่งดงามในปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งยากไปเลยนะเพราะนั้นต้องหาคนไทยที่รู้ภาษาญี่ปุ่นโบราณเนี่ยให้ดีเนี่ยเพื่อจะแปลออกมานะผมก็ควานหาตะเวนหาบัดนี้พบแล้วเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาทั้งประเทศไทยเนี่ยมีคนรู้ภาษาญี่ปุ่นโบราณประมาณพันปีเนี่ยอยู่3คนคนนี้เป็นคนหนึ่งแล้วศึกษาวรรณกรรมเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยมาโดยตรงเยอะมากนะแล้วก็พอได้ติดต่อท่านก็ดีใจมากบอกเป็นความฝันในชีวิตที่จะแปลเล่มนี้แต่รู้ว่าแปลแล้วคงไม่มีใครพิมพ์เพราะพิมพ์แล้วคงไม่มีใครมาซื้อนะฮะเพราะมันเป็นหนังสือดีซื้อดีคนไทยจะอ่านน้อยหรือไม่อ่านนะฮะอันนี้เป็น เป็นธรรมชาตินะท่านก็เลยไม่กล้าแปลนะเป็นความฝันในชีวิตที่อยากแปลแต่ไม่กล้าแปลกลัวว่าแปลแล้วเสียเปล่าไม่มีคนไม่ได้พิมพ์เพราะมีวรรณกรรมเยอะนะที่แปลออกมาแล้วก็เป็นต้นฉบับเฉยๆแล้วไม่ได้พิมพ์นะฮะเล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งเขาก็เลยไม่ได้แปลเขาได้แต่เก็บความแล้วเอามาเล่าผมได้อ่านแล้วนะติดต่อให้ท่านแปลแล้วผมบอกอาจารย์แปลเถอะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมหาทางพิมพ์ลงไปแล้วผมจะหาทางที่จะหาคนมาซื้อนะหาจัดการให้ครบตลอดหมดแล้วนะให้แปลออกมาแล้วนะปรากฏว่าพอตกลงกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะกำหนดเวลาเสร็จประมาณ3ปีเวลานี้ผ่านไปแล้วปีเสร็จๆอีกประมาณปีครึ่งเนี่ยจะเล่มนี้จะออกมานะสามีเขารู้จักกันเพราะทำงานบางอย่างร่วมกันเขาก็เรียนมาจากญี่ปุ่นนะเป็นด็อกเตอร์นะโทรมาหาผมเลยนะดีใจมากที่ภรรยาจะได้ทำงานที่ใฝ่ฝันนะนั้นจะมีเล่มนี้ออกมาแล้วฮะนะเทลเทนจิเนี่ยเทนจิโมโนรากาโตรินะนะเรื่องนี้จะออกมาเป็นวรรณกรรมสู่ภาษาไทยแล้วก็จะมีอยู่สักเล่มหนึ่งนะมาวางอยู่ห้องสมุดนี้นะถ้าหากว่าซื้อได้ก็ดีนะจะได้ช่วย ถ้าไม่ซื้อก็จะเอามาให้นะแต่ว่าถ้าซื้อได้ก็ดีช่วยกันนะช่วยกันผมชอบเดี๋ยวไปทำผ้าป่าหาเงินมาซื้อบ้างทำโน่นทำนี่อะไรต่างนะเพื่อจะให้มีสิ่งดีๆเพราะงานนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายในชีวิตผมแล้วผมพยายามจะให้มีการแปลหนังสือดีๆนะคลาสสิกของโลกเนี่ยออกมาสู่ภาษาไทยนะแล้วก็หลังจากนี้คงตายแล้วนะเพราะว่ามันจะทำอีกหลายสิบเล่มนะบอกมานี่เป็นเล่มหนึ่งนะฮะก็นี่เป็นตัวอย่างนะทีนี้การจะทำหนังสือดีๆเช่นนี้เนี่ยนะสมัยที่ผมยังเรียกว่ายุคแสวงหาเนี่ยนะก็พบว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างของการสร้างงานแปลที่งดงามมากนะคือฮิโตประเทศฮิโตประเทศเนี่ยพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก2459มีใครเกิดแล้วบ้างยุคนั้นพวกเรายังเป็นสัมภเวสีอยู่ใช่ไหมดวงวิญญาณที่เล่ร่อนนะยังหาที่จุติไม่ได้นะงานนี้นี่นะเป็นความร่วมมือของคน3คนเสถียรโกเศศนาคประทีปแล้วก็ในแหหรือขุนโสภิตอักษรการนะเขาตั้งโรงพิมพ์ชื่อโรงพิมพ์ไทยนะฮะเสร็จแล้วก็ไปชวนให้เสถียรโกเศศพญานวราชนเนี่ยอายุเพียง20กว่าปีนะ20กว่าปีเรียนจบแค่ม.4 ฮะม.4อัสสัมชัญม.4อัสสัมชัญรู้ภาษาอังกฤษนะระดับม.4ละแต่กล้าหาญมากแปลออกมาแต่พอแปลเสร็จแล้วเนี่ยในแหเนี่ยเป็นคนที่รักหนังสือและต้องการหนังสือประณีตถูกต้องงดงามก็ไปสืบรู้ว่ามีพระองค์หนึ่งชื่อมหาตรีนาคประทีปนะมหาตรีฮะมหาตรีเนี่ยนะชื่อตรีเป็นมหาปริญญาเป็น7ประโยคนะรู้ภาษาบาลีดีก็เลยไปชวนให้มหาตรีเนี่ยมาช่วยขัดเกลาภาษาจึงเกิดตำนานของทักแก้วทหารสามเกลือทรีมัสกีเตียคือขุนโสภิตเสถียรโกเศศและนาคประทีปงานแปลชิ้นนี้เป็นงานแปลที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าจะมีการ เรียกว่าเลือกถ้อยคำเลือกประโยคเลือกอะไรต่างๆเนี่ยอย่างงดงามนะออกมาแล้วก็เป็นหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งนะแล้วท่านทั้งสองท่านเนี่ยก็ทำหนังสือร่วมกันมาตลอดชีวิตเนี่ยจำนวนมากนะแล้วหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะก็คือกามนิตนะแปลมาจากภาษาอังกฤษ The Pilgrim Kamanitta แต่พอพิมพ์หัวชื่อว่ากามนิตเนี่ยคนกลัวไม่กล้าอ่านเพราะคิดว่าเป็นเรื่องกามนะเรื่องกามที่จริงเขาชื่อกามนิตนะกามนิตนะพิลิกริมก็คือเนี่ยผู้จาริกเหลืองบุญพิลิกริมกามนิตตานะเพราะนั้นตอนที่ผมเรียนม.6 อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้อ่านงานชิ้นแรกเลยเนี่ยก็คือวาสิทธีไม่ใช่ชื่อกามนิตเพราะถ้าชื่อกามนิตเนี่ยเข้าเป็นแบบเรียนกสุสาไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องกามนะนะจึงเป็นเรื่องวาสิทธีนะแล้วต่อมาจึงมาตามอ่านกามนิตแล้วจากการนะมาจึงพบว่าทั้งสองท่านเนี่ยเริ่มทำงานชิ้นแรกคืองานชิ้นนี้แล้วทำงานอีกหลายชิ้นก่อนจะไปแปลกามนิตนะเพราะเรื่องกามนิตนั้นเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาฝ่ายมหายานชาวพุทธไทยเป็นเถรวาทจะไม่เข้าใจมหายานจะเรื่องนี้เป็นเรื่องของมหายานนิกายสุขาวดีเห็นไหมพวกเราพอกนิกายสุขาวดีใครรู้ไหมคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลไม่ได้แปลมาจะผิดๆถูกๆนะ เล่มนี้ก็แปลผิดๆถูกๆเยอะนะแต่อ่านพอรู้เรื่องอ่านพอให้รู้เรื่องนะถ้าอ่านให้ประณีตอันนี้งานนี้ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะนะแต่ก็เป็นงานที่ใช้ความพยายามระดับหนึ่งนะฮะทีนี้งานทั้งสองท่านเนี่ยหลังจากทำงานร่วมกันมาหลายชิ้นแล้วนะชิ้นที่สองเนี่ยท่านทำเล่มเนี่ยนิทานเบงครีเนี่ยนะนิทานเบงครีเนี่ยนะเบงครีก็คือเบงกาลีอ่ะเบงกอนะเบงกอนะท่านทำออกมานะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก่อนจะมาแปลกามนิตเนี่ยท่านไปทำหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อลัทธิของเพื่อนลัทธิของเพื่อนก็คือศาสนาของเพื่อนเพราะฉะนั้นจึงพูดถึงศาสนามหายานถึงโซโลอาสเตอร์ถึงคริสต์ศาสนาถึงอิสลามถึงจนเข้าใจศาสนาอื่นๆอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยแล้วระหว่างนั้นที่ตั้งใจจะแปลกรรมที่เนี่ยก็จดศัพท์เลือกศัพท์เอาไว้เลือกศัพท์ที่เลือกให้เหมาะเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าเกตเวย์ถ้าแปลว่าประตูเนี่ยถ้าแปลว่าประตูเนี่ยมันไม่อลังการนะพระพุทธเจ้าจะเสด็จเนี่ยนะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับนะกรุงเบญจคีนครคือนครราชคฤห์เป็นเวลาใกล้สิ้นที่วาวานใช่ไหมผ่านประตูเนี่ยถ้าผ่านประตูมันก็ไม่อลังการต้องผ่านทวารบทงดงามไหมงดงามไหมเนี่ยแดดในยามเย็นทอแสงแผ่ซ่านไปทั่วสาลีเกษตรก็คือทุ่งข้าวสาลีไปทั่วสาลีเกษตรเนี่ยมีรัศมีเป็นสีรุ้งนะชาวนาและโคที่เมื่อยล้าต่างก็ดุ่มเดินกลับเคหสถานที่พักเห็นไรนึกภาพออกไหมนะต่างก็ดุ่มเดินทำไมดุ่มเดินล่ะก็มันเหนื่อยอ่ะมันเดินยืดไม่ได้แล้วมันต้องดุ่มเดินดุ่มเดินนะเดินโดยไหนเดินกลับเคหานสถานที่พักเห็นไรไรเห็นใกล้ๆนะเงาหมู่ไม้อันโดดเดี่ยวอยู่กอเดียวก็ทอดยาวออกไปทุกขณะใช่ไหมเพราะดวงตะวันมันคล้อยไปพอคล้อยไปเงามันก็ยาวไปทุกขณะนะนี่มันงดงามมากนะนี่ฉากเปิดของเรื่องนะนั้นเวลาพระเจ้าเสด็จไปแล้วก็เข้าบ้านโน้นบ้านนี้เอาไปบ้านนี้บ้านฆ่าสัตว์ท่านก็ไม่พักบ้านนั้นมีละกินเหล้ากินเหล้าท่านก็ไม่พักจนในที่สุดไปพักที่บ้านช่างหม้อใช่ไหมไปที่บ้านช่างหม้อแล้วตอนที่บ้านช่างหม้อท่านก็ทอดผ้าปูนั่งผ้าปูรองนั่งผ้าปูรองนั่งเนี่ยเฉยก็เสกก็แปลว่าอาสนะเนี่ยมันก็โอเคนะแต่มันก็ยังไม่อลังการเสถียรโกเศสก็ท่านเป็นบวชเป็นพระเนี่ย และท่านเก่งบาลีท่านแปลว่านิสีธนะสนทัตนิสีธนะสินทัตเห็นไหมอลังการไหมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องหรอกแต่รู้ว่านี่แหละนะมันต้องเป็นผ้าสำหรับพระเจ้านั่งแหละนะคือในความบริบทมันรู้เลยเป็นผ้าพระเจ้านั่งแต่มันงดงามอลังการเนี่ยนะพระเจ้านั่งจะไปนั่งอาสนะก็เหมือนกับพระธรรมดานั่งใช่ไหมนั่งนิสีธนะสินทัตอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นวรรณกรรมเรื่องกามนิตเนี่ยจึงเป็นวรรณกรรมที่งดงามมากคนแต่งเรื่องนี้ได้รางวัลโนเบลนะแต่งเป็นภาษาเดนมาร์กแล้วแปลภาษาอังกฤษที่งดงามมากแล้วแปลภาษาไทยที่งดงามยิ่งกว่านะงามมากเพราะฉะนั้นให้ไปซื้อหามาอ่านนะแล้วอยากจะรู้อยากจะให้ดีนะไปซื้อฉบับสมบูรณ์ที่มีภาษาอังกฤษหน้าหนึ่งภาษาไทยหน้าหนึ่งอ่านแล้วจะได้รู้เลยว่าโอ้ประโยคนี้เขาแปลอย่างนี้นะโอ้โหมันงดงามอลังการเพียงไหนอย่างไรนะเนี่ยนะเราก็จะเนี่ยคือการเรียนรู้นะเรียนรู้วิธีเรียนรู้ของทั้งสองท่านเนี่ยนะเสถียรโกเศศนาประทีปเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะเมื่อวันเสาร์เนี่ยเขาเชิญผมไปพูดที่ศูนย์อินเดียศึกษานะจัดที่คณะศาสตร์จุฬาเนี่ยในโอกาส125ปีพระสารพเสด็จนะผมก็ไปพูดร่วมกับด็อกเตอร์วิพุฒโสภวงศ์แล้วก็รับบินลาสิงกลากิรีนะบินลาสิงกลากิรีอายุ45อาจารย์วิพุฒก็ประมาณ70กว่าจะ80แล้วนะแล้วผมนี่ก็67เนี่ยถือตรงกลางนะถือตรงกลางนะก็พูดถึงวิธีการที่ทั้งสองท่านเนี่ยท่านศึกษาหาความรู้แล้วสร้างงานร่วมกันเป็นกัลยาณมิตรงดงามมากสร้างงานนะที่งดงามมากเลยทีเดียวนะฮะการคิดถ้อยคำการอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยพระสารพเสด็จนี่เป็นนายของภาษานะเป็นนายภาษาและมีปฏิภาณไหวพริบที่ฉับไวมากนะไปกินข้าวกันที่ห้อยเทียนเหลาห้อยเทียนเหลาเจ้าของชื่อเจ้าของร้านอยากได้ชื่อภาษาไทยเทียนแปลว่าอะไรแปลว่าฟ้าสวรรค์ใช่ไหมท่านก็บอกหยาดฟ้าภัตตาคารเพราะไหมชื่อง่ายๆนะแต่มันตรงความหมายแล้วมันไพเราะมากเลยนะแต่ว่าเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์มาเนี่ยผมฟังภาษาไทยวรรณกรรมนะผมเป็นแฟนรายการนี้นะภาษาไทยวรรณกรรมนี่เขียนดีมากเลยแต่ภาษาไทยวรรณกรรมบอกว่าคนที่แปลคำนี้คือหลวงวิจิตรปราศการผมเข้าใจว่าราชบัณฑิตผิดผมกำลังจะคนแล้วก็ทวงราชบัณฑิตมันประดวนเนี่ยใครรู้จักดอกประดวนบ้างนะรู้จักลงวงสวรรค์ไหมหอมดอกประดวนลงวงสวรรค์นะไม่น่าเชื่อนะนวนิยายขนาดสั้นเล่มนี้ลงวงสวรรค์เขียนขณะกำลังลำบากตากตำอยู่ที่อเมริกานะที่อเมริกาแล้วก็เขียนนวนิยายนี้ส่งมาแล้วปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้พิมพ์กว่าจะได้พิมพ์ก็ผ่านอะไรต่างๆจนกระทั่งคนที่บอกให้เขียนนี่คืออาจินปัญจพันธ์เสร็จแล้วพอเริ่มหน้าแรกเลยนี่อาจินบอกมันเป็นหนังสือโป๊ก็เลยไม่พิมพ์แล้วสองคนนี้ก็โกรธกันแต่สุดท้ายหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สารนะประพันธ์สารเนี่ยนะพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมประพันธ์สารทำไมจึงเชื่อประพันธ์สารรู้ไหมประพันธ์สารประพันธ์เป็นชื่อภรรยาของคุณของคุณสุพลเตชชดาซึ่งเป็นเจ้าของนะตอนนี้เป็นรุ่นลูกและคุณอาทรเตชธดาประพันธ์เป็นชื่อภรรยานะแล้วเลยอันนี้เป็นคติที่ดีนะคือคติเคารพภรรยาเอาชื่อภรรยามาตั้งเป็นชื่อสำนักพิมพ์แล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเขียนภาพปกเขียนภาพปกในปกเรื่องนี้ปกเรื่องนี้เป็นงานศิลปะชื่อว่านูตหมายเลข167นูตหมายเลข167ขึ้นไปเป็นปกหนังสือเล่มนี้ใครทายที่ว่าใครเขียนภาพนี้นะนิวัฒน์กองเพียรนิวัฒน์ก็เป็นเกจินูตนะเพื่อนผมนะเกจินูตนะผมเชื่อว่าพวกเราถ่ายไม่ถูกหรอกนะเพราะว่าคนเขียนอันนี้ชื่อคึกฤทธิ์ปราโมท ช่ไหมมีอากาศทายถูกไหมเนี่ยพวกเราไม่รู้หรอกว่าว่าหม่อมครึ่งฤทธิ์เนี่ยมิติด้านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นจิตท่านเขียนรูปด้วยนั้นรูปนี้นะเขียนนะออกมาแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะชื่อหอมดอกประดวนดอกประดวนเป็นดอกที่เป็นดอกไม้ที่ลงสวรรค์คิดขึ้นเองไม่มีอยู่ในโลกนี้หรอกไม่อยู่ในโลกนี้หรอกนะมีดอกในสารพัดแต่ไม่มีหรอกดอกประดวนนะแต่กลายเป็นหนังสือที่ขายดีเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะเนื่องจากงานก่อนหน้านั้นเนี่ยลงสวรรค์เนี่ยก็พิมพ์หนังสือขายดีมาหลายเล่มแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปต่างประเทศแล้วก็หายไปเงียบหายไปนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจินปัญจพันธ์ไม่กล้าพิมพ์เพราะเห็นเป็นหนังสือโป้นะความจริงมันก็โป้จริงๆแหละอีโรติกนะอีโรติกแบบลงสวรรค์นะนะแบบลงสวรรค์นะฮะก็พิมพ์ออกมาไม่น่าเชื่อประพันธ์สารตัดสินใจพิมพ์ถึง 20,000 เล่มในตอนนั้นแล้วก็ขายได้ขายดีด้วยแล้วกลายเป็นหนังสือนวนิยายที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งของลงสวรรค์และจากชื่อนี้เองเนี่ยนะตอนที่จอมพลถนอมนะยอมให้มีการเลือกตั้งเมื่อปี2012นะแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคอะไรพรรคอะไรสหประชาไทยได้ไหมสหประชาไทยแล้วก็อยู่ได้2ปีใช่ไหมในที่สุดก็รัฐประหารปี14แล้วทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านจนเกิดตุลา16นะก่อนจะเกิดรัฐประหาร17พฤศจิกายน14เนี่ยนะหม่อมครึ่งฤทธิ์ได้เขียนเรื่องสั้นเขียนเรื่องสั้นเขียนวรรณกรรมขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะฮะเพื่อทำนายอนาคตการเมืองประเทศไทยขณะนั้นนะว่าในที่สุดจะต้องเกิดรัฐประหารนะเพราะว่าสสอารวาสในสภามากนะแล้วก็จอมพลถนอมก็คงทนไม่ได้ในสุดก็คงจะรัฐประหารเพราะฉะนั้นเขียนเรื่องสั้นเรื่องนึงนะเพื่อจะทำนายบอกว่าในที่สุดมันก็ต้องรัฐประหารนะก็เขียนเรื่องสั้นเรื่องนึงชื่อว่าหอมดอกกระเหมือดชื่อหอมดอกกระเหมือดนะที่เขียนชื่อนั้นเพราะว่าเพื่อจะเรียนหอมดอกประดวนท่านเขียนนะผมยังจำได้บอกว่าท่านเริ่มต้นบอกว่าผมก็นึกอยากจะเป็นนักเขียนกับเขาบ้างเมื่อจะเขียนเรื่องก็ต้องเขียนเรื่องหอมดอกกระเหมือดนะเพื่อเรียนดอกกระบวดบอกประดวนนะแล้วเรื่องของท่านก็คือว่าท่านพูดถึงว่าเจ๊หนอมเนี่ยก็เป็นเกษตรกรนะเลี้ยงไอ้เหี้ยกับอีแลนไอ้เหี้ยไอ้แรงนะนี่ก็คือพวกสสทั้งหลายโอเขียนเรียกว่าเจ็บมากอ่ะเจ็บมากนะแล้วก็อยู่ๆไอ้เหี้ยไอ้แรงก็เกิดมาผสมพันธุ์กันเกิดมาผสมพันธุ์กันนะชื่อว่าก็เลยตั้งชื่อออกมานะออกมาลูกมันออกมาก็เลยตั้งชื่อว่าสหประมงคลคือสหบวกอัปมงคลเพื่อจะล้อคำว่าสหประชาไทยจอมพลถนอมโกรธมากพระด่าเจ็บมากนะด่าเด็บมากแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวสาวโงคนนี่มันก็โอ้ยมันละรานเจ๊หนอมอ่ะละรานเจ๊หนอมจนในสุดเจ๊หนอมทนไม่ไหวก็ในที่สุดก็เลยหักคอไอ้ตัวสาวโงคนเลยนี่คือการทำนายบอกว่ามันจะเกิดรัฐประหารแล้วก็เกิดจริงๆช่วงนั้นผมก็เขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งไอเดียคล้ายกันเลยฮะผมไม่ได้ตั้งชื่อผมไม่ได้ตั้งชื่อสาภมงคลนะผมจำไม่ได้แล้วเขียนออกมาแล้วส่งมาลงนิตยสารจตุรัสเขียนส่งนิตยสารจตุรัสธัญญาผลอนันต์เห็นแล้วบอกเฮ้ยมันเหมือนของไอ้ลึกฤทธิ์เลยเนี่ยบอกไม่รู้นะตอนหลังก็มาอ่านก็ใช่นะใช่ไอเดียแบบเดียวกันเลยคือไอเดียแบบไอเหี้ยผสมอีแรงเนี่ยนะแล้วตอนหลังผมก็เขียนล้อคึกฤทธิ์เนี่ยคือ เรียกว่าทำดัวคือภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีหมอธรรมนะหมอไสยศาสตร์เรียกหมอธรรมนี่คึกฤทธิ์เนี่ยเป็นเก่ง ก็เรียกทำดัวก็คือถั่วดำเขาเขียนล้อนะนะนี่คือความสนุกนะความสนุกไม่รู้นะท่านอื่นจะสนุกหรือไม่นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเนี่ยการได้เนี่ยได้รู้เรื่องพวกนี้นะมันสนุกอ่ะมันสนุกนะว่าเออเนี่ยนะถ้าคนอ่านหอมดอกประดวนก็เอ๊ะมันดอกอะไรเนี่ยถ้าติดอยู่แค่นี้มันไม่สนุกแต่ถ้ารู้ต่อไปว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วสุดท้ายแล้วนะไอ้นักใหญ่เรื่องนี้พิมพ์ออกมาโดยที่นะโดยที่คึกฤทธิ์เนี่ยเขียนปกให้แล้วขายดีแล้วกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังแล้วกลายมาเป็นต้นกำเนิดของหอมดอกกระเมือดนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันสนุกนะเพราะฉะนั้นไอ้การอ่านวรรณกรรมเนี่ยมันอะไรมันได้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันเป็นทิพย์อ่ะมันเป็นทิพย์มันเป็นความสุขที่เป็นทิพย์นะแล้วถ้าอ่านนิยายเบงครีเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ได้อะไรต่างๆนะเยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่าเวลาท่านเขียนเนี่ยท่านแปลเนี่ยท่านทำเชิงอักโดยมากมายเลยทีเดียวนะฮะอ่ะตอบยาว
ท้าย
เบนจามินแฟรงคลินอ่านซื้อทำไงจุดเทียนพ่อเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเป็นพ่อค้าทำเทียนขายนะเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยถ้าจะเอาเทียนมาจุดเนี่ยมันก็เปลืองเบนจามินแฟรงคลินก็เลยไปเอาเศษเทียนที่น้ำตาเทียนที่มันหล่นแล้วเอามารวมแล้วคอยมาเติมเพื่อที่จะให้มีไฟสว่างจะได้อ่านหนังสือได้นานๆพ่อจะได้ไม่ดุว่าใช้เทียนเปลืองเนี่ยวิธีคิดใช่ไหมแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกนะแล้วก็มาใส่ในรถยนต์มาใส่ในอะไรต่างๆจนกระทั่งมีบทบาทมากที่สุดในทุกวันนี้ของโลกนะแล้วปรากฏว่าล็อกกิสเลอร์รวยกว่าคาร์เนกี้คาร์เนกี้ทำไงจะให้รวยมากขึ้นก็ต้องพยายามทำยังไงให้โรงงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ววิธีเปลี่ยนมากขึ้นคือกดค่าแรงแล้วทำให้คนงานทำงานมากขึ้นคาร์เนกี้เป็นคนที่จิตใจไม่เหี้ยมพอคาร์เนกี้เลยจ้างCEO คนเข้ามาทำหน้าที่แทนตัวแล้วเหี้ยมโหดมากเลยแล้วทำสิ่งที่เป็นบาปสองอย่างขึ้นมาบาปอันที่หนึ่งก็คือไปตั้งสโมสรแห่งหนึ่งอยู่ที่ใกล้เขื่อนแห่งหนึ่งแล้วก็สโมสรแห่งนี้เนี่ยไปทำให้เขื่อนเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเขื่อนเกิดพังทำให้คนตายไป 2,000 กว่าคนบ้านพังถูกน้ำท่วมพังพินาศไป 1,000 กว่าหลังคาร์เนกี้รู้สึกเป็นบาปมากจะต้องไถ่บาปอันนี้นะอีกอันนึงคืออะไรก็คือไปบังคับคนงานให้ทำงานมากชั่วโมงขึ้นแล้วกดค่าแรงจนเกิดการสไตรค์ใหญ่โตสไตรค์อย่างรุนแรงมากแล้วไอ้ CEO คนนี้ทำไงไปจ้างมาเฟียมาปราบคนงานยิงคนงานตายไป7คนระหว่างนั้นคาร์เนกี้ทำไงคาร์เนกี้รู้ว่าตัวเองไม่เยี่ยมพอใจไม่เยี่ยมพอทำไงคาร์เนกี้ไม่อยู่ในอเมริกาไปอยู่ที่สกอตแลนด์อยู่ไกลเลยเพื่อไม่รับรู้เหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นเพื่อให้ทางนี้ฟรีแฮนด์เลยทำอะไรตามใจชอบแล้วเกิดโศกนาฏกรรมสองเรื่องนี้คาร์เนกี้จึงตัดสินใจที่จะไถ่บาปเพราะฉะนั้นคาร์เนกี้จึงอุทิศเงินรายได้ทรัพย์สินของตัวเนี่ยให้กับอเมริกามากหลายเรื่องและอันหนึ่งที่คาร์เนกี้ทำคือสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นประมาณ 2,000 แห่งเพราะว่าอเมริกานั้นเป็นแดนแห่งโอกาสของคนทุกระดับคนยากคนจนคนที่ไม่มีสินเนื้อประดาตัวไปอันนี้เป็นแดนแห่งความหวังแล้วคนเหล่านี้เนี่ยที่โอกาสจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยหนทางที่เขาจะเติบโตขึ้นได้ก็คือการไปใช้ห้องสมุดเราเรียนหนังสือเรียนหนังสือขึ้นมาเรียนด้วยตัวเองนะหรือเรียนโดยเนี่ยการศึกษานอกโรงเรียนอะไรต่างๆนี่นะต้องไปใช้ห้องสมุดนะก็คาร์เนกี้ก็รู้ว่าเพิ่มโอกาสให้กับคนยากคนจนเหล่านี้นะก็เลยไปสร้างห้องสมุด 2,000 กว่าแห่งเวลานี้ในอเมริกามีห้องสมุดทั่วประเทศเนี่ยมากกว่าร้านแมคโดนัลด์ มากกว่าร้านกาแฟสตาร์บัคคนอเมริกันเข้าห้องสมุดเฉลี่ยปีละ8ครั้งถึงแม้จะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากมายแต่เข้าห้องสมุดเฉลี่ยปีละ8ครั้งนะอย่าแปลกใจว่าทำไมอเมริกาเขาเจริญกว่าเรานะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะอันนี้เป็นอันหนึ่งนะแล้วตัวอย่างที่แสดงปัจจัยเช่นนี้นะอับราฮัมลินคอนนั้นนะเป็นทนายที่เก่งมากแต่อับราฮัมไม่เคยเข้าโรงเรียนกฎหมายไม่เคยเข้าโรงเรียนกฎหมายเพราะว่ายากจนจนเกินกว่าจะเข้าโรงเรียนได้อับราฮัมเป็นทนายความเพราะอเมริกาเป็นดินแดนโอกาสเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปเรียนไปเรียนเองก็ได้แต่มาสอบให้ได้ก็แล้วกันเพราะนั้นไม่ต้องไปเรียนอับราฮัมลินคอนจึงซื้อหนังสือตำรากฎหมายมาตรฐานจากอังกฤษนะแล้วใช้ตำราเล่มนั้นเนี่ยอ่านแล้วไปสอบจนกระทั่งได้เป็นทนายความนี่เป็นตัวอย่างนะแล้วก็มีล่าสุดนะมีหมอคนหนึ่งเป็นคนผิวดำนะเกิดจากแม่ที่แต่งงานเมื่ออายุเพียง13ปีเพราะแม่เนี่ยเกิดมาในครอบครัวใหญ่มากแล้วก็ต้องการจะหนีไปจากครอบครัวที่มันไม่ไหวเนี่ยก็เลยแต่งงานกับผู้ชายอายุ28นะเป็นนักเทศนะแล้วก็มีงานอื่นทำด้วยนะเสร็จแล้วพอแต่งกันไปแล้วก็พอมีลูกอายุ8ขวบมีลูก2คนแล้วหมอแล้วเบนคาสันเนี่ยอายุ8ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็จับได้ว่าพ่อเนี่ยไปแอบมีกิ๊กนะแล้วก็ติดยาเสพติดจึงตัดสินใจเลิกจากกันแล้วแม่ก็ป่วยมีอาการทางจิตแต่เด็กผู้ชายคนนี้สามารถจะเติบโตขึ้นจนกระทั่งเรียนแพทย์จบที่มหาวิทยาลัยเยลนะเรียนแพทย์จบแล้วไปเป็นหมอที่เก่งมากนะจอห์นฮอปกินส์เรียนเป็นแพทย์ชาวบ้านที่เก่งมากเป็นหมอผ่าตัดสมองที่เก่งที่สุดในโลกในปัจจุบันเป็นคนผิวดำนะโรคไอลมชักนะลมบ้าหมูชนิดหนึ่งที่เรียกว่า status epilepticus นะอุกิตรู้จักพัชรารู้จักนะชักเรียกว่านะชักไม่หยุดเลยแล้วสมองมันจะเสื่อมร่างกายจะแย่นะในสุดก็จะตายไปอย่างทรมานแล้วก่อนจะตายก็นานทรมานนะให้ยาเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดชักหมอคนนี้กล้าที่จะผ่าตัดสมองออกไปทิ้งไปซีกหนึ่งแล้วก็ทำให้หายชักแล้วก็เติบโตพัฒนาการต่อไปได้นะแล้วก็มีคนมีฝาแฝดที่เป็นฝาแฝดสยามแต่ไม่ใช่พุงติดกันนะแต่เป็นท้ายทอยติดกันทำให้มีเส้นเลือดสมองเนี่ยเชื่อมกันแล้วต้องผ่าแล้วถ้าหากว่าจะมีชีวิตแยกจากกันนะไม่งั้นก็ต้องอยู่คู่กันไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะใช้ชีวิตลำบากมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นอิสระจากกันก็ต้องผ่าแยกจากกันแต่การผ่าแยกจากกันเป็นการผ่าตัดที่ลำบากที่สุดยากที่สุดนะยากที่สุดเพราะว่ามันอยู่กับอวัยวะที่สำคัญถ้าผ่าไม่ดีก็ตายนะในอดีตเนี่ยมีการผ่าแล้วถ้าไม่ตาย1คนก็ตาย2คนยังไม่มีเลยที่รอดทั้งคู่หมอคนนี้นะหมอคนนี้สามารถที่จะทำผ่าตัดนะโดยที่มีทีมแพทย์พยาบาลทั้งหมดเนี่ยประมาณ50คนใช้เวลาผ่าตัดต่อเนื่อง21ชั่วโมงแล้วผ่าแยกเป็นผลสำเร็จแต่ว่าเด็กจะสลบต่อไปอีกประมาณ10วันนะแล้วมีความรู้ดีมากนะจนกระทั่งในสุดทั้งคู่นี่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เติบโตแล้วก็ปัจจุบันก็แข็งแรงเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากแล้วเป็นนักเทศนะเขาเป็นคนที่ศรัทธาในศาสนามากหมอเบจามินคาสันเนี่ยนี่ตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยแม่ซึ่งมีอาการทางจิตแล้วต้องเข้าสถานบำบัดเป็นประจำเนี่ยนะแต่เป็นแม่ที่ประเสริฐสุดนะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือบังคับให้ลูกเนี่ยนะดูทีวีอาทิตย์ละไม่เกิน2รายการแต่ให้อ่านหนังสืออาทิตย์ละ2เล่มบังคับให้ลูกอ่านหนังสืออาทิตย์ละ2เล่มนะลูกก็บอกมันไม่สนุกมันอ่านไม่รู้เรื่องมันสารพัดนะอ้างเหตุสารพัดเลยแล้วก็อยากดูทีวี แต่ว่าด้วยกฎกติกาที่เข้มงวดแล้วก็มีวิธีการสารพัดเนี่ยนะในสุดเนี่ยหมอคนนี้กับพี่ชายเนี่ยก็เชื่อฟังแม่แล้วก็ไปเอาหนังสือมาอ่านไปที่ไหนไปห้องสมุดชุมชนไปห้องสมุดชุมชนและที่ห้องสมุดชุมชนมีบรรณลักษณ์ที่คอยสังเกตว่าเด็กคนนี้มาอย่างไรแล้วก็แนะนำหนังสือให้อ่านพอมีหนังสือใหม่ๆที่รู้ว่าจะอยู่ในความสนใจก็แนะเรารู้ว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยมันเป็นหนังสือประกอบการเรียนยังไงหนังสืออะไรที่มันอยู่ในแวดวงความสนใจนอกจากแบบเรียนยังไงอะไรยังไงนะก็ทำให้เด็กคนนี้เติบโตขึ้นมานะแล้วก็มีรายละเอียดเยอะนะเขาเขียนอัตชีวประวัติเขียนอัตชีวประวัตินะแล้วเวลานี้แปลเสร็จแล้วเขาส่งมาให้ผมเขียนคำนำผมเขียนให้เขาเป็นพิมพ์มาแล้วประมาณ10หน้า A4 คือแทนที่จะเขียนคำนำแบบหน้าหนึ่งนะผมเขียนให้เขา10หน้าเลยวิเคราะห์เลยนะวิเคราะห์ละเอียดนะเป็นผมใช้คำว่าบทนะเป็นคำนำเสนอเป็น introduction ไม่ใช่ preface ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ preface แต่เป็นคำนำจะเป็น introduction เพื่อวิเคราะห์เพราะคนที่อ่านบางทีอ่านแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าคนเนี้ยเขาเติบโตขึ้นมาได้ยังไงเขาพัฒนาการอย่างไรอะไรเป็นปัจจัยสำคัญอย่างไรผมเขียนวิเคราะห์ให้เสร็จหมดแล้วนะออกมาหนังสือดีๆอย่างนี้เนี่ยนะคนไทยคนอ่านจะอ่านได้ยังไงก็ไปอ่านจากภาษาอังกฤษแต่จะมีกี่คนที่อ่านภาษาอังกฤษได้แล้วอ่านแล้วรู้เรื่องไม่ใช่เกือบรู้เรื่องนะแล้วก็แน่นอนจะมีคนอยู่นอกไม่อ่านแต่ถ้ามีคนที่เขาอยากอ่านมันต้องมีให้เขาอ่านนะนี่เป็นตัวอย่างนะนี่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราก็หาลิสต์หนังสือดีๆพวกนี้นะมาแล้วก็สร้างขบวนการจนกระทั่งทำยังไงที่จะมีการแปลคนแปลเขาจะต้องอยู่ได้นะแล้วพิมพ์ออกมาแล้วจะต้องทำยังไงให้ขายได้นะถ้าขายไม่ได้ทำยังไงมันจะขายออกนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องผู้สูงอายุหมออุกฤษก็ต้องมาช่วยซื้ออะไรเงี้ยไม่ต้องช่วยกันฮะต้องช่วยกันนะในไม่ใช่ของฟรีอย่างเดียวนะช่วยกันอุดหนุนช่วยกันอะไรต่างเพื่อที่จะให้สิ่งดีๆเหล่านี้มันอยู่ในสังคมไทยใช่ไหมของอเมริกาที่เราอะไรประเทศไทยเราชอบเวลาพูดถึงอเมริกาเราก็พูดถึงแง่ไม่ดีเขาแต่อะไรที่ดีๆอ่ะเขามีไหมมีเยอะเลยนะอย่างเงี้ยนะให้ท่านเราต้องเอาสิ่งที่ดีๆมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอะไรเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในบ้านเราเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะผืนดินมันดีลมฟ้าอากาศมันดีนะแล้วคนไทยนี่เป็นคนที่ดีที่สุดเลยนะฮะผู้ที่ไม่ดีคือผู้นำนะผู้นำที่เข้ามาแล้วมากอบโกยมาทำลายนะแล้วคนที่พอขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่สนใจคนข้างล่างนะคนไทย 99% เนี่ยดีไอ้ที่มีปัญหาแค่ 1% เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ 99% เนี่ยเข้ามีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะที่พยายามนะจะสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้นะแต่ว่ามันมีความฝันนะแล้วมีความพยายามแล้วก็มีการลงมือทำแล้วมันก็มีออกมาเป็นระยะอะไรต่างๆนะมันเป็นความสุขนะ
เราก็ใกล้หมดเวลาเหลืออีกไม่ถึง10นาทีนะครับก็คงจะได้สักคำถามหนึ่งแต่อาจารย์อย่าตอบยาวมากครับมีใครสนใจที่จะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ไหมครับมีไหมครับครับเชิญเลยครับ
แรกๆเนี่ยนะมีหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสัยดิษกุลเนี่ยเคยเขียนเล่าไว้บอกว่าสมเด็จกรมพยาวงศ์ราชานุภาพพ่อท่านเนี่ยเวลาท่านซื้อหนังสือเนี่ยท่านจะดูว่าพิมพ์มาแล้วกี่ครั้งถ้าพิมพ์มาเยอะๆเนี่ยมันต้องดี แล้วเอามาอ่านนะนี่เป็นวิธีง่ายๆนะแล้วถ้าคนเนี้ยถ้าคนนี้เขียนเนี่ยมันต้องดีอะไรเงี้ยนะแล้วพอเราอ่านไปแล้วแล้วต่อไปเนี่ยอินทรีย์เราจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรดีนะเอาอย่างนวนิยายของแมรี่คอนเนลลี่เนี่ยนะเรื่องขุนคลังภาษาไทยนะอมราวดีแปลว่าขุนคลังภาษาอังกฤษชื่อว่า The Sorrow of Satan Sorrow ก็คือความเศร้าโศกของซาตานซาตานระทมอ่ะนะมาลัยชูพินิจเอามาดัดแปลงเป็นนวนิยายชื่อว่าฆ่าของคนแต่นักเขียนอีกคนหนึ่งที่เอามาทำแล้วป๊อปปูล่ามากชื่อว่าโรสลาเลนรู้จักใช่ไหมมาดัดแปลงเป็นชื่อเรื่องเงาเนี่ยกันของเรื่องนี้เนี่ยก็คือซาตานเนี่ยเวลาปรากฏตัวต่อหน้าหญิงสาวเนี่ยไม่ใช่ซาตานที่มีเขาและมีหางแล้วถือสามง่างมาเนี่ยซาตานจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมซาตานเนี่ยก็คือมีเขาแล้วถือสามง่างแล้วมีหางเนี่ยแต่ซาตานจะมาปรากฏตัวต่อหน้าหญิงสาวเป็นชายหนุ่มรูปงามและมีเสน่ห์ใช่ไหมนี่คือซอร์โรฟซาตานของแมรี่คอนเนลลี่เขียนสนุกมากพิมพ์100 กว่าครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจำนวนพิมพ์เนี่ยจะบอกได้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าก็เป็นเกณฑ์อันหนึ่งที่จริงมันมีหลายเกณฑ์แต่ว่าพอเราเริ่มต้นจากเกณฑ์นี้นะพออินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้จักวิธีเลือกแล้วเราจะรู้จริตของเราจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าปัญญาจริตชอบเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดเองแต่บางคนเป็นศรัทธาจริตนะมันจริตต่างๆกันไปเราจะรู้เองว่าจริตเราเป็นยังไง
ครับอีกสักคำถามหนึ่งครับ
ได้
มีไหมครับครับเชิญครับ
คือสำหรับเด็กนะเราต้องมีวิธีล่อใจแล้วเด็กแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วอย่าไปบังคับให้ใช้วิธีล่อใจจูงใจนะให้ไปอ่านหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนนะคนเขียนชื่อเดลคาร์เนกี้นะเดลคาร์เนกี้เนี่ยเล่าถึงว่าเขาไปที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็มีไปช่วยที่จะต้อนวัวเข้าคอกก็มีวัวตัวหนึ่งมันดื้อมากเลยไม่ยอมเข้าคอกเขาพยายามดันอะไรแต่มันก็ดื้อมันสารพัดเลยไม่สำเร็จแต่พอคนเลี้ยงวัวเนี่ยเขาผ่านมานะเขาก็ลูบหัวมันลูบหัวมันนะแล้วก็เอานิ้วเนี่ยเข้าไปในปากลูบวัวแล้วก็มันก็ดูดจุ๊บๆๆแล้วก็ลากมันก็เข้าคอกได้โดยง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยต้องดูว่ามันเป็นลูกวัวประเภทไหนแล้วจูงใจแล้วล่อใจนะแล้วก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะรักการอ่านเองแล้วก็คือเราต้องเชื่อมั่นนะว่าการอ่านเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มีคุณค่านะชีวิตมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยมีสมองที่เลิศประเสริฐมากแต่สมองที่พัฒนาสูงสุดเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกที่เหงามากที่สุดมนุษย์แก้เหงาโดยอะไรมนุษย์มักแก้เหงาโดยอบายมุขแล้วก็ทำลายมนุษย์สิ่งที่จะช่วยแก้เหงาของมนุษย์มันมีหลายอย่างแล้วสิ่งที่แก้เหงาได้ดีที่สุดคือหนังสือเพราะมันหยิบจับง่ายมันหาง่ายมันสะดวกไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากนะแล้วมันสามารถที่จะดึงนอกจากแก้เหงาแล้วเนี่ยมันให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะให้ความเพลิดเพลินที่สำคัญที่สุดนะ ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันต้องรอคอยไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ต้องรอคอยนะถ้าหากเราเป็นคนรักหนังสือแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าต้องรอคอยอะไรชีวิตผมในอดีตเนี่ยเหงามากเลยเพราะว่าพ่อแม่ยากจนก็ส่งไปอยู่กับยายอยู่กับตายายตาก็หูหนวกนะยายก็อายุมากแล้วช่องว่างมันเยอะมากแล้วทั้งบ้านมีตายายและผมทุกวันเนี่ยผมไปยืนตรงประตูแล้วมองแดดลิบไปที่ทางไปบ้านเหงาทรมานที่สุดจะจำได้จนเดี๋ยวนี้นะพอไปเรียนหนังสือชั้นมัธยมพ่อแม่บอกว่าตัวเล็กขี่จักรยานไปเองเนี่ยเดี๋ยวถูกรถมันเหยียบมาก็เลยให้นั่งซ้อนท้ายเข้าไปนั่งซ้อนท้ายรุ่นพี่ไปรุ่นพี่เนี่ยโรงเรียนเขาเลิกทีหลังเนี่ยชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนกลับหมดผมต้องมานั่งยืนรออยู่ประตูคนเดียวแล้วบางทีรุ่นพี่เขาก็เล่นต่อเพราะฉะนั้นเราก็รออย่างอ้างว้างเปล่าเดียวถ้าตอนนั้นผมมีหนังสือแล้วผมรักหนังสือนะผมจะไม่ทุกข์ทรมานเลยนะทุกวันนี้นะอ้าวมีอยู่วันหนึ่งผมไปถูกล้วงกระเป๋าแล้วใบขับขี่หายผมก็ไปทำใบขับขี่ที่ขนส่งที่นนทบุรีนี่แหละนะผมก็รู้จักกับระดับผู้ใหญ่อะถ้าผมโทรไปขอให้ช่วยฝากมันก็ได้เร็วนะแต่ผมไม่ชอบใช้เส้นนะถ้าไม่จะเป็นจริงๆนะถ้าจะเป็นจะตายถ้าจะหรือจะถูกแกล้งอะไรแต่นี่ใช้แต่อย่างเงี้ยผมไม่ใช้และผมอยากจะเอาหูแนบดินคืออยากรู้ว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงผมก็ไปแล้วก็ยอมให้ทั้งบ่ายเลยนะบ่ายนี่ไม่ติดอะไรผมก็ไปพอไปถึงบ่ายโมงนะไปยื่นปั๊บคิวที่98เต็มหมดเลยแอร์ที่มีอยู่เนี่ยไม่พอนะร้อนนะทุกคนก็นั่งหงุดหงิดนั่งไปเดี๋ยวก็โทรศัพท์นะบอกทางบ้านเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็อะไรอะไรผมมีหนังสืออยู่เล่มนะผมมีความสุขมากครับผมไม่ได้ทุกข์เลยครับจน5โมงกว่าก็ถึงเบอร์98นะแล้วผมเข้าไปทำแล้วก็สบายนะผมไปขึ้นเครื่องบินเครื่องบินดีเลย์ดีเลย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่านได้อีกนะดีเลย์ไม่เป็นไรเพราะอัพรูฟไปตรวจเสร็จนะรายงานการประชุมมีหลายอันเขาส่งมาให้ผมตรวจพอผมตรวจแล้วเนี่ยเวลาเข้าประชุมครั้งถัดไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครแก้หรอกนะเราก็ตรวจให้อะไรให้เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่ามากมายนะถ้าเรารู้จักนะเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน
์กับเวลาเราก็คงหมดแล้วนะครับในวันนี้เป็น2ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากนะครับอาจารย์วิชัยก็เหมือนกับเอาหีบสมบัติมาเปิดให้เราดูนะครับว่ามีอะไรเก็บสะสมไว้ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์เหมือนมากทางห้องสมุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ในที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจมาฟังนะครับแล้วก็ห้องสมุดก็คงมีโอกาสได้จัดกิจกรรมดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับครับอันนี้เดี๋ยวมาสนใจมาหยิบได้เลยนะครับอาจารย์วิชัยมา
สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ Health Station สานใจสานพลัง